Asango na Vewa.
Poko ila muna baiba nsobozu li bako ya kulanda Asango lokota Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta Washington, nani talani na Edi Isango. Baike na bavandi ya Engumba Beni na Nord Kivu ba punzi pe ba tiaki moto lelo na meri to ndako ya mosala ya Mondele Mboka mpe na base moko ya Monusco eye ezali na quartier ya Boikene ba punzaki biloko biike balakisi kanda na bango sima na bobomani ya bato koleka sambo na Masiani Butu Eleki Sango na Erika Samwisi.
Ezali sima ya kobuma baimbo ka okarti Masiani nde ba fandi ba kitaki ubalabala pe ba tumbaki meri ya Engumba Beni. Masasi ebetaki mokolo mwaposo moleki General Jacques Chaligonza mukambi operation Sukula 1 apamelaki lolenge ya kosala ya bilenge mibali
waache kukua wanaweka vikwazo barabara
batika kotia biloko ubalabala bazali kosali sabiso lolenge longobani te poete munguna nzali kokota batika likambolie bazongo ndako basala misala mia bango batika biso basoda pulu supe Monusco tukuba na kubundisa munguna
endelee na kazi ya kuwasekirize na kupiganisha adui
misala nyonso mitelemaki poete ba fondi bazalaki kobunda na mapinga ya pulusu pe ya ba FRDC uta Engumba Beni na Nordi ya Kivu. Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Nzokande mokambi ya misala sokola ya mibale na Beni General Jacques Chalingonza Nduru asengi na liyebisi ete bilenge pe bafandi bakitisa mitema pe bakoba kopesa maboko na mapinga na bitumba na bango na basimba minduki asengi bango kofunda baye banso bazali komona na malamu te.
Na ngambo na yango Senko Conference Episcopale Nationale ya Congo esengi ete mbula matari mpe Monusco batia na esika linaka ya lombango ya kozongisa kondima na bavandi mpe kosilisa mbala moko bitumba na Beni mobulu pe mosalamaki na majengo na Goma epai wapi bilenge balakisaki bomoko na bango na baye ya Beni pulusu ebetaki masasi likolo pona kopanza bango mbula matari ezali na bokutani na tango eye pona kotala makambo maye mazali koleka na Beni.
Kino siko yonti na yalikama ya mpepo eye ebomaki bato tukumi bale na moto balobi mokolo ya eyenga na quartier Birere na Goma eye banite eye bisi kompani bisi bui Congo. Pepo yango Dornier 220 ezelaki ya kompani eye. Mbula matari esakola ki ete motango ya kozela elakisi ba wei tukumi bale na moto ba. Katina bango ba sali mobembo zomi na sambo. Ba ekipaj ba bale mpe bato sambo na mabele. Mbula matari etindi lipinga ya Lukuluki. Pepo yango ememaki bato zomi na sambu. Ememaki mpe misolo ya Trust Merchants Bank basali ya bank eye mpe bayike ya bakonzi batali mambi ya mabele ezalaki kokende na Beni.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Comité exécutif ya mécanisme national de suivi ya accord cadre ya Addis Abeba et telemisi mikanda mpo ya kokanga ba XM23 kasi esukisi misala ko landela bango. Misala ya mécanisme ya kulanda boyokani ya Addis Abeba et komela ki auditeur général ya ba FARDC le 28 octobre 2019 pona ko yebisa ete Congo démocratique mpe ba kambi ya ba XM23 ba ebazali na bakona Rwanda ba bengi samaki na Rwanda mpona masolo nanti na bozongi na ya bibundi ya kala na lingomba liye na RDC to Congo Democratic.
Patie misolo ya RDC ya États-Unis ba kosalisa Engumba mokonzi Kinshasa mpona kolongola bosoto pe kobongola yango lotiliki tolanda moko ya baye ba bongisi yango Gaston Dindo.
Tozali na projet ya kosala ba usine oyo ebobanda kozikisa ba deshe pona ebota electricité wana ekoki kopesa courant na bandako 750,000 pe usine moko ekobanda kozikisa 1000 tonnes ya badeshe na mokolo moko 1000 tonnes ya badeshe pona 4 usines etaye lokola 4000 tonnes ya badeshe donc Kinshasa salite ekozalisa sute po badeshe nyonso tu ekobanda kokenda na usine wana ezali investissement ya bamerikain bayaki awa nabengisaki bango bakutani na gouverneur
Pete Suka na sango na biso yango yo tukutani lobby wabino na nitalani na Edi Bisango.